ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอุทธานสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยความเพียรปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจตามสถานะตามหน้าที่ของตนเป็นข้อความในสุตตนิบาตสุตตนิบาตขุททกนิกายเช่นเดียวกันลักษณะของโครงสร้างในพระสูตรนี้คือในพระบาลีนั้นจะปรากฏเฉพาะพระคาถาที่พระเจ้าทรงแสดงแต่ว่าต้นเหตุที่ให้แสดง
ดับได้ดับต่างๆนิโรธายะคือดับไป
มีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตแล้วก็ออกไปทางประตูเมืองด้านทักษิณแล้วไปประทับที่บุพารามอันเป็นอารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายท่านบอกว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทั้งหมด25ปีประทับจำพรรษาที่ปราสาทของนางวิสาขามิคระมาตา6ปีแล้วก็ประทับอยู่ที่พระเชตวัน19ปีแต่การประทับนั้นก็คงเฉพาะอยู่เฉพาะช่วงพรรษาพอพรรษาแล้วก็จะเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆบุพารามมันเป็นอารามที่นางวิสาขาสร้างถวายนั้นก็สืบเนื่องมาจากสมัยนางแต่งงานนะฮะถนนชัยเศรษฐีได้ทำเครื่องประดับชื่อวรดามหาปราสาทเป็นเครื่องประดับที่มันหรูหรามากแล้วก็แพงมากแล้วก็หนักมากด้วยก็บอกว่าคนในยุคนั้นที่แต่งชุดนี้ได้นะฮะมีอยู่สองสามคนเท่านั้นเองก็เป็นผู้หญิงที่มีบุญพอเราดูเครื่องประดับแล้วมันน่าจะหนักจังต่อมาเมื่อนางมาอยู่ที่สกุลสามีที่เมืองสาวัตถีคือบ้านเมืองบ้านเดิมของนางนี่ที่จริงมันอยู่พัทยานครในแคว้นอังคะแล้วก็อังคะกับมคธเนี่ยมันมีเศรษฐีใหญ่ๆอยู่5สกุลด้วยกันแต่ว่าสาวัตถีไม่มีสกุลเศรษฐีใหญ่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ขอจากพระเจ้าพิมิสารมาขอสักสกุลเถอะเพราะว่าเมืองสาวัตถีไม่มีคนรวยเลยพระเจ้าพิมิสารก็ให้ถนนชัยเศรษฐีซึ่งเป็นลูกของเมนทกะเศรษฐีก็ไปอยู่ที่พาราณสีแต่ไปจริงมันไปเข้าไปไม่ได้มันคนเป็นพันๆ นะสกุลมันใหญ่เหลือเกินเลยก็ไปอยู่ที่เมืองสาเกตไปสร้างเมืองขึ้นใหม่เลยที่เมืองสาเกตก็ห่างจากกรุงสาวัตถีก็ประมาณสัก7โยชน์เพราะฉะนั้นตอนแต่งงานนางวิสาขาก็แต่งที่เมืองสาเกตนางวิสาขาก็ลูกสาวของธนัญชัยเศรษฐีเป็นหลานสาวของท่านเมนทกะแต่ว่าตอนที่เธอพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพบตอนที่อยู่พัทยานครตอนนั้นอายุ7ขวบแล้วก็ย้ายตามบิดามาอยู่ที่เมืองสาเกตพอแต่งงานก็เข้าไปอยู่ในเมืองสาวัตถีในบ้านของมิคาระเศรษฐีแล้วก็ไปปราบท่านเศรษฐีซะจนยอมเป็นเรียกลูกสะใภ้เป็นแม่นะก็เลยนางวิสาขาก็ได้ชื่อพิเศษชื่อหนึ่งวิสาขามิคระมาตาส่วนมากเขาจะเรียกยาวอย่างนั้นแต่นางก็เขินนั่นนะก็เลยก็ตั้งลูกชายหัวปีชื่อว่ามิคระก็เป็นทำนองคล้ายๆกับชื่อภาษาดิบุตร สารีบุตรก็คือลูกชายของนางสาลีนางวิสาขาก็ให้เป็นมารดาของมิคารกุมารแทนที่จะเป็นมารดาของพ่อสามีเพราะว่าท่านมิคาระเรียกแม่ก็เนื่องจากคล้ายๆก็ให้ชีวิตใหม่แก่ท่านคือจากสกุลมิจฉาทิฏฐิเป็นสมาทิฏฐิก็สำนึกคุณมากว่าเดินนางวิสาขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังเทศแล้วก็ถอดเครื่องประดับมอบให้หญิงคนใช้ในถือแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คนเดียวด้วยนะฮะที่ถือได้มันหนักมากแต่เธอก็คงจะถือนานนะฮะแล้วก็ไปแขวนไว้ตอนกลับออกมาจากเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยลืมไปถึงบ้านแล้วนึกออกว่าไม่ได้เอาเครื่องประดับมานางวิสาขาก็บอกให้กลับไปเอามาแต่มีข้อแม้ถ้าพระอานนท์เก็บไว้นี่อย่าเอามาอันนี้มันเป็นปัญหาทางวินัยคือว่าของของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าชาวบ้านไปลืมไว้ในวัดแล้วพระเห็นเนี่ยให้เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้เขาแม้จะเป็นเงินเป็นทองก็จับได้นะฮะก็จับได้ก็หยิบได้เพราะไม่ใช่หยิบในฐานะของเราเขาเรียกกิหิวิกัตคือหยิบในฐานะเป็นของชาวบ้านแต่ว่าของมาหายในวัดแล้วมันเกิดหาไม่เจอในยุ่งเหมือนกันเพราะงั้นก็มีวินัยเปิดโอกาสพิเศษเอาไว้ว่าให้พระหยิบไปให้พอดีไปถึงพระนุนท่านหยิบไปท่านหยิบไปเก็บรักษาไว้นะนางตาสีไปเห็นข้าวก็ไม่ยอมรับแต่นางวิสาขาก็เกิดคิดไปเองแล้วพระนุนท่านจะรักษาไว้ไหวเลยก็เลยก็เอามาเพื่อจะขายแล้วก็เอาเงินธนุบำรุงศาสนาแต่ไม่มีใครซื้อราคาเป็นทั้ง27โกฏกว่า270ล้านนะฮะ270ล้านกหาปณะนะไม่ใช่270ล้านบาทตอนนี้บาทราคาถูกก็ในที่สุดนางก็ซื้อเองฮะแล้วก็เอาเงินยอดนี้ไปสร้างบุพารามบุพารามก็แสดงว่ามันอยู่ทางด้านตะวันออกบุพะก็คือตะวันออกก็ในปราสาทนี้ใช้เงินไปถึง27โกฏก็นึกดูว่าก็ใหญ่ไม่ใช่เบาแต่ก็เล็กกว่าพระเชตวันนะครับเพราะพระเชตวันมัน54โกฏแล้วมีเรือนยอดท่านเรียกว่าเรือนยอดที่มาอ่านเรื่องอะไรเรียกว่าปราสาทที่ว่าราชธิดาเนี่ยรัตนดาที่เขาอ้างปราสาทของนางวิสาขาโลหะปราสาทก็ไม่เคยได้ยินนะฮะยินแต่คำว่าเรือนยอดหรือปราสาทเฉยๆไม่ได้ยินคำว่าโลหะปราสาทอาจจะอยู่ในที่ไหนสักแห่งหนึ่งมีห้องหลังนั้นหลังเรือนยอดเนี่ยมีพระอยู่ได้500รูปก็สร้างเป็น7ชั้นเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องเสด็จขึ้นอยู่ชั้นบนสุดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพระจะไม่กล้าเข้าพักพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยก็ขึ้นไปข้างบนพระก็กล้าเข้าไปอยู่ข้างล่างแต่พออยู่ระยะหนึ่งคุยกันลั่นปรากฏพระนี่คุยกันลั่นเลยพระทั้ง400คุยกันลั่นหมดเลยตั้งวงคุยกันก็คุยแล้วก็นอกเรื่องอ่ะนะฮะก็คุยไปหน่อยชักนอกเรื่องพระเจ้าก็มาประรบว่าพวกนี้พระเราเนี่ยขนาดเรานั่งอยู่แท้ๆนะเราอยู่ข้างบนแท้ๆก็รู้ว่าพระองค์อยู่ข้างบนน่ะมันน่าจะเงียบซะหน่อยคุยกันลั่นเลยเสด็จลงจากปราสาทแล้วกำหนดพระทัยให้พระองค์พระโมคคัลลานะเข้าเฝ้ากำหนดพระทัยเอานะฮะไม่ใช่สั่งคนไปตามกำหนดพระทัยให้เข้าเฝ้าเตียมาเคยเล่าว่าคือถ้าเราสังเกตในหลายเรื่องหลายตอนนะสังเกตว่าพระอาหารในท่านติดต่อกันทางคล้ายๆกับโทรจิตคือหมายความพระเจ้าสั่งอะไรบางทีมันอยู่คนละเมืองกันไกลเหลือเกินน่ะพระเจ้าก็สั่งจากพระทัยกำหนดพระทัยสั่งไปเลยสั่งพวกภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะส่วนใหญ่จะสั่งสองวงเนี่ยกำหนดพระทัยให้ไปนั่นไปนี่ไปโน้นกำหนดพระทัยพระบนวนาให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำโน้นนั้นก็ไปแล้วก็ ก็คล้ายๆกับโทรศัพท์มันคล้ายๆกับโทรศัพท์แต่ว่าถ้ากำหนดพระทัยเอาแล้วก็ตั้งธนุก็รับพระโมคคัลลานะพอรู้ก็มาเฝ้าก็รับสั่งว่ากำราบตรงนี้ที่ไหนพระโมคคัลลานะก็เข้าฌานนะฮะเขาเรียกเพ่งอาโปกสินอันนี้มันต้องมันต้องศึกษาเรื่องฤทธิ์นะฮะฤทธิ์เนี่ยมันเป็นการศึกษาจากกรรมฐานฝ่ายกสินแต่เพ่งดินน้ำลมไฟอากาศสีต่างๆเนี่ยแล้วเวลาท่านจะแสดงฤทธิ์เนี่ยที่เราบอกว่าท่านเหาะไปในอากาศได้แทรกไปในดินได้เนี่ยคือว่าท่านจะเพ่งสมมติว่าท่านจะดำดินเนี่ยนะฮะคือจะเพ่งดินเป็นลมดินมันก็กลายเป็นลมเนาะท่านก็ไปได้นะเวลาท่านจะขึ้นไปในอากาศเนี่ยอากาศมันก็เป็นดินแล้วท่านก็ไปได้อีกก็เวลาเดินบนน้ำน้ำก็เพ่งน้ำเป็นดินก็เรียกเพ่งอาโปกสินเป็นปฐวีกสินแล้วก็น้ำก็เป็นดินที่ท่านเหยียบมันเป็นดินนะไม่ใช่เป็นดินทั้งหมดนะเป็นดินเฉพาะที่ท่านเหยียบเพราะฉะนั้นท่านก็เพ่งอาโปกสินอาโปกสินตรงนั้นก็เป็นน้ำสำหรับท่านเนี่ยมันก็ทำให้โยกได้แล้วท่านเอานิ้วเท้านี่กดมุมปราสาทเขย่าพระก็ตื่นสนุกนึกแผ่นดินไหววิ่งกันกระเจิงกันหมดเลยวิ่งลงมาจากปราสาทเสร็จแล้วลงมาถึงก็เจอพระพุทธเจ้าประทับนั่งก็ตกใจแล้วข้าวเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าไม่ทราบยังไงปราสาทไหวปราสาทไหวแต่ว่าตรงอื่นมันไม่ไหวมันไหวเฉพาะที่ปราสาทท่านก็สงสัยว่าต้องมีคนทำอ่ะในวงการพระก็รู้ก็ถามว่าใครทำไม่ไหวพระเจ้าบอกว่าโมคคัลลานะทำให้ไหวแต่ก็รับสั่งว่าที่ให้โมคคัลลานะเขาทำเนี่ยเขารู้สึกว่าพวกเธอมันคึกขนองกันเหลือเกินแล้วคุยไม่ใช่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องกินเรื่องบิณฑบาตเรื่องอะไรอิเลเกคะดูข้อที่คุยนะไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรละไปบินทบาทบ้านนั้นมาก็ตกก็แตกแต่งอาหารอย่างนั้นก็ต้อนรับอย่างนั้นพูดอย่างนั้นอะไรไม่รู้เอามาพูดก็แค่การเรื่องไร้สาระเยอะแล้วในที่สุดก็ย้ำเตือนก็หยิบประเด็นความบกพร่องของท่านเป็นที่น่าสังเกตว่าแนวประสูตรเนี่ยมันคล้ายๆจะย้อนรอยคือหมายความเอาพฤติกรรมของท่านเหล่านั้นท่านที่ฟังเทศแล้วมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนก็หมายความว่าท่านเหล่านั้นจะต้องมองย้อนกลับเข้าไปสู่พฤติกรรมก่อนหน้านั้นแล้วพระเจ้าจะสอนไปตามลำดับข้อความเต็มเนี่ยว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดเธอจะได้ประโยชน์อะไรจากการหลับคำว่าหลับกับคำว่าลุกขึ้นคำว่านั่งคำนี้หมายถึงไม่ได้หมายเฉพาะอิริยาบถอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าคนที่กำลังเพลิดเพลินเนี่ยกำลังสนุกสนานอยู่ด้วยพวกกามคุณทั้งหลายก็ถือว่าหลับแล้วคนที่ตื่นตัวเองขึ้นมาก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นก็ตื่นก็ตื่นเขาเรียกว่าหลับด้วยหลับมันหลับสองหลับนะคนนี้หลับสองหลับหลับหนึ่งก็เรียกว่าขันธนิสสาคือหลับด้วยขันธ์พระอริยเจ้าท่านก็หลับนะฮะคือขันธ์ท่านก็ต้องพักเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านหลับด้วยสติเราส่วนมากจะหลับด้วยไม่มีสติอย่างหนึ่งเป็นกิเลสนิสสาคือหลับด้วยกิเลสก็ไปไหนมาไหนเที่ยวเต้นแรงเต้นกาแล้วอยู่ตามคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่จริงก็หลับนะคือในแง่ของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าหลับยันที่เคยเล่าถึงกลุ่มสหายของนางวิสาขากลุ่มหนึ่งที่วันนักขัตฤกษ์แล้วพวกเธออ้างทางบ้านฮะจะไปเที่ยวเพราะตามปกติผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ไปไหนนอกจากวันนักขัตฤกษ์แต่ว่าก็แอบพกเหล้าไปดื่มเพราะว่าผู้ชายก็จะมีเทศกาลดื่มเหล้าอะไรกันผู้หญิงก็พกเหล้าไปด้วยพุทธเจ้าก็เทศในขณะพุทธเจ้าเทศเนี่ยพวกเธอก็แอบดึงเหล้ามาจิบจิบไปเรื่อยๆนะจิบไปเรื่อยๆก็เสร็จแล้วก็เมากิริยาก็ชักจะโยกเยกชักจะมันมากยิ่งขึ้นจนลุกขึ้นเต้นรำกันนะลุกขึ้นรำกันเลยพ ระเจ้ากำหนดพระทัยรู้ก็ทรงใช้อิทธิฤทธิ์เหมือนกันคือทำให้บริเวณตรงนั้นมันมืดเหมือนกับเหมือนกับเทศอยู่ท่ามกลางแสงสว่างแล้วไฟดับพลึบเนี่ยมันมืดพวกเราก็ตกใจใจก็สางเมาแล้วพระเจ้าก็ไปปรากฏพระองค์อยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็เปล่งจับพลังสีก็ส่องไปลำแสงมาใกล้ๆก็ส่องไฟจับตัวคนน่ะแล้วก็รับสั่งเตือนไพเราะอาตมาว่าไพเราะมากตอนนี้คือว่าตอนเรียนหนังสือครั้งแรกนะฮะพอเจอปั๊บครั้งเดียวที่จำได้เลยรู้ว่ามันเพราะจังรู้สึกเพราะจังเพราะทั้งภาษาบาลีก็เพราะเวลาแปลก็เพราะนะวโกนุหาโสกิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันตการเรนะโอนันทาปดีปังนักเวสตะแต่ว่าเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่ในเมื่อโลกสันนิวาสเนี่ยมันลุกโพร่งอยู่ตลอดระยะเวลาเธอที่ถูกความมืดผู้หมอกเอาไว้ทำไมไม่แสวงหาประชีพเป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตเราแต่พวกนี้ก็สางเมานะฮะแล้วในที่สุดก็มาเทศขยายข้อความคือมันเป็นการสะท้อนภาพที่ว่าเป็นภาพถาวรนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ภาพที่โลกก็ยังเป็นอย่างนี้ฮะเพลิดเพลินสนุกสนานรื่นเริงกันแก้แต่ปัญหายุ่งในเรื่องทั้งหลายแล้วก็คล้ายๆก็ไม่รับรู้อะไรเลยนะฮะคล้ายๆก็ไม่รับรู้อะไรก็มืดบอดแค่ด้วยเหตุผลสติปัญญาเราจะเห็นว่าความเพลิดเพลินก็แรงพวกความรุนแรงต่างๆนี่ก็แรงอย่างที่ดีข่าวนะฮะฆ่าเพื่อนฟันเพื่อนแขนขาดแล้วเอาแขนมาเตะเล่นแล้วก็โยนลงถังน้ำมันเมื่อเช้านี่ก็อ่านข่าวเจอว่านักโทษที่จะแหกคุกที่เพชรบูรณ์แหกเพื่อจะไปฆ่าพ่อแหกคุกเพื่อจะไปฆ่าพ่อเพราะพ่อไม่ยอมประกันตัวให้โอ้โหมันไม่รู้อะไรไปแล้วโลกไม่รู้อะไรไปแล้วแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้ามอะไรพวกสายเดียวพวกอะไรเนี่ยครับคือมันไปกันเราจนแค่ๆก็ไม่เป็นสีภาษาไม่รับรู้อะไรกันเลยมันก็แปลกจริงๆไม่รู้จะว่ายังไงอันนี้คือภาพโลกเราจะเห็นว่าพระเจ้าท่านแสดงไว้แล้วมันชัดเกินท่านเหล่านี้ก็เหมือนกันน่ะมันก็เพลินแบบนั้นก็สนุกสนานเพลิดเพลินกันเพราะงั้นรับสั่งให้ลุกขึ้นอุทานะเนี่ยแปลว่าอุทานะแปลว่าความเพียรเป็นเหตุให้ลุกขึ้นกระตุ้นเตือนให้บุคคลรีบเร่งประกอบภารกิจการงานอย่าให้ได้ประมาทเพราะว่าการเพลิดเพลินด้วยการคุยในลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรไว้ก็แสดงว่าหลับไหลหลงไหลเลื่อนไหลแล้วก็พรานพร่าเวลาของชีวิตไปให้เราสังเกตว่าคำพูดในวจีทุจริต4ข้อนะฮะข้อที่4อ่ะไม่ลองสังเกตข้อที่4เป็นคำที่แปลกพระเจ้าเรียกว่าสัมผัสปลาปะเราจะเห็นว่ามันไม่มีคำว่าวาจามุสาวาดานี่คือวาทะก็คือวาจานะปุรุสวาจานะสัมผัสไอสัมปนะวาจาแล้วก็อันเนี้ยมาถึงมันสัมผัสปลาปะเฉยๆก็แสดงว่าตรงนี้เขาไม่ถือเป็นวาจาเพราะมันไม่มีสาระอะไรเลยเพอเจอร์นะฮะลักษณะเพอเจอร์ทั้งหลายแต่ว่าคนเราจริงๆเราใช้วาจาเพอเจอร์นี่มากกว่าเรื่องอื่นสมมติเรานั่งคุยกันเนี่ยคนนั่งคุยกันลองเอาเทปไปแอบอัดดูนะฮะตั้งวงคุยกันแล้วบางทีก็ตั้งคนนั่งคุยนะก็ฟังกันรู้เรื่องไม่มีคนฟังฮะทุกคนพูดหมดเลยแต่ก็ฟังกันรู้เรื่องก็คุยกันสนุกแล้วถ้าเราอัดเทปที่เราจะเห็นว่าไม่มีสาระแต่ว่าคนก็ชอบในเรื่องเหล่านั้นเพราะงั้นการที่พระเหล่านี้คือสะท้อนจากท่านเหล่านั้นน่ะคุยว่าเธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับความหลับนี้ก็คือกิเลสนิสาคือหลับด้วยอำนาจของกิเลสเพราะความหลับจะเป็นอะไรแก่เธอทั้งหลายมันจะได้อะไรคือจะเกิดประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายความหลับนั้นก็ในยะหนึ่งความหลับโดยทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นความเป็นหมันของชีวิตคือทำให้ชีวิตช่วงนั้นเนี่ยมันร้ายค่าไปหลับมากนะฮะหมายความว่าหลับมากแต่ถ้าหากว่าระหว่างความหลับกับความตึกนึกด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยเราจะเห็นว่าหลับจะดีกว่า หลับจะดีกว่าเพราะบาปน้อยกว่าแต่ในขณะที่เรานึกคิดด้วยอำนาจของกิเลสมันบาปมันไปเพิ่มบาปขึ้นเพิ่มราคะเพิ่มโลภะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะเพิ่มริษยาอาฆาตก็แล้วแต่มันก็เพิ่มหมายความว่าไม่ดีด้วยกันเนี่ยเทียบแล้วไม่ดีด้วยความหลับน้อยดีกว่านะหลับเสียยังไงร่างกายก็จะได้พักผ่อนเพราะอะไรเพราะว่าผู้เร่าร้อนเพราะโรคในที่นี้แสดงถึงสิ่งที่เสียดแทงให้เราสังเกตว่าบางทีเราเรียกกิเลสเนี่ยกิเลสว่าเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรคือดูตัวอย่างเป็นรูปธรรมเพราะกิเลสมันเราไม่เห็นมานานนะเราไม่เห็นเราก็เห็นสังเกตเห็นแต่อาการแต่นั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นยาพิษเป็นอะไรต่ออะไรเราจะเห็นเพราะว่าจะเอารูปธรรมเข้ามาเป็นสื่อในที่นี้ทรงยกตัวอย่างว่าเป็นโรคซึ่งมันมีลักษณะเสียดแทงโรคเวลาเกิดขึ้นก็เสียดแทงสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่บุคคลดังนั้นเวลาเรียกนิพพานคำหนึ่งที่เรียกนิโรธนะฮะนิโรธเนี่ยแปลว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงหมายความว่าก็คือหายจากโรคหายจากโรคคือกิเลสอย่างที่เคยบอกไว้ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยธรรมะคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นการจะสื่อสารพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้รูปธรรมรูปธรรมที่คนกลุ่มนี้กลุ่มที่ท่านพูดด้วยกันขนาดนั้นจะเข้าใจในที่นี้จึงใช้กรรมโรคแต่อย่าติดใจว่าใช้กรรมโรคทุกแห่งนะใช้อย่างอื่นก็ได้คือกิเลสมีประการต่างๆแล้วก็ที่สำคัญในที่นี้ก็ทรงเน้นกิเลสคนละกองพระกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านจะเน้นกิเลสโลภะพระจะเน้นกิเลสราคะตอนนี้พูดกับพระวันก็ยกกิเลสประเภทราคะขึ้นมาแต่ต้องเข้าใจนะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นเองลูกศรคือราคะหมายความว่าลูกศรคือโทสะลูกศรคือโมหะลูกศรคือริษยาลูกศรคือความอาฆาตพยาบาทก็แต่ละอย่างมันเหมือนกับลูกศรที่กำซาบตยาพิษอะมันติดพิษแล้วก็ยิงปั๊บเข้าไปมันเราก็แย่ลงไปเรื่อยกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเทียบกับลูกศรเนี่ยลูกศรมีคุณกว่ากิเลสเพราะลูกศรอย่างดีเราก็ตายนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำชั่วอะไรเราก็ไปดีแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันทำใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองจะอยู่หรือจะตายมันก็หาความสงบไปได้แต่ตายไปใจก็ขุ่นก็บังเกิดในคติภพที่ไม่ดีอยู่ใจก็ขุ่นก็มีพฤติกรรมในทางลบสร้างปัญหาแก่ตัวเองสร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นได้เป็นอันมากกิเลสประเภทพวกนี้เป็นกิเลสที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานของสัตว์โลกเราลองสังเกตว่าสัตว์โลกนั้นจะแสดงพื้นฐานในแนวที่วิ่งไล่ความอยากพยายามตอบสนองความต้องการของตนด้วยแรงของโลภะด้วยแรงของราคะแล้วถ้าเป็นไปตามที่ปรารถนานั้นโลภะราคะจะเพิ่มถ้าไม่เป็นไปตามปรารถนาโทสะจะเพิ่มแล้วก็ถ้าไปมากๆโศกความโศกหรือความทุกข์จะเพิ่มก็แสดงเห็นว่าไอ้โมหะคือความหลงก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับในที่นี้ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงอาการหลับด้วยอำนาจของกิเลสได้แก่พวกกิเลสนิสสาคือหมายความว่าจิตใจมันอ่อนไหวด้วยแรงกระตุ้นของกิเลสอย่างสังคมในปัจจุบันเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามันแรงกระตุ้นเนี่ยมันเยอะแล้วสิ่งที่กระตุ้นเนี่ยมันปรุงแต่งในรูปของเรียกว่าสีสันเดี๋ยวโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนลดแลกแจกแถมไปเที่ยวนั้นไปเที่ยวนี้ไปเที่ยวโน้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าตอนนี้คนไทยเริ่มเที่ยวละเริ่มเที่ยวออกต่างประเทศเรากำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่นะฮะขนเงินออกไปต่างประเทศกันเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าอาการของกิเลสนิสสาก็เริ่มปรากฏก็ชะงักอยู่หน่อยเดียวนะฮะระหว่างแถว41แถว41เนี่ยรู้ชะงักอยู่หน่อยนะแล้วก็เวลานี้ก็เริ่มไหลแล้วเงินเริ่มออกเยอะเหลือเกินกะว่าเดือนหนึ่งบางทีก็เป็นหมื่นหมื่นล้านออกไปเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะอยู่เรือลำเดียวกันก็ลำบากก็ลำบากด้วยกันเมื่อวานเนี่ยก็มีคนมาพูดถึงสถาบันแห่งหนึ่งว่า พอเอาก็จริงมันไม่มีเงินแล้วก็บอกว่าต่อไปก็คงจะมีแต่โต๊ะทำงานเงินมันหายหมดแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราก็กลบเกลื่อนก็ยิ้มว่าอย่างนั้นเองนะฮะลึกก็เป็นปัญหาที่น่ากลัวเหมือนกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่แม้แต่เรื่องเงินพระอาจารย์บัวก็แกว่งไปหมดก็แกว่งไปหมดแล้วเงินไม่มากเท่าไหร่นะฮะก็สับสนก็ไปหมดเลยนั่นก็คือแสดงถึงแรงของโลภะแรงของโลภะเป็นงานอาการไขว่คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแล้วก็พอได้พอมีพอเป็นมันก็อยากได้ไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็กำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ผ่านการเวลาไปในขณะที่ตัวเองก็แก่ลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ผ่านการเวลาไปด้วยเพราะงั้นท่านก็ทรงแสดงเห็นว่าไอ้ความหลับเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่พวกเธอเพราะว่าจิตใจท่านไม่สงบแม้แต่ฝันท่านก็เละแม้แต่ฝันเองนี่จิตใจก็ไม่สงบเพราะงั้นก็บอกว่าท่านเหล่านั้นถูกโรคคือกิเลสประการต่างๆถูกลูกศรคือราคะเป็นต้นเนี่ยเสียดแทงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยมันความพอใจติดใจในรสชาติของอาหารบิณฑบาตอย่างนั้นขนมอย่างนั้นพูดเรื่องกินกันเนี่ยพูดเรื่องกินนี่แปลกคนชอบพูดเรื่องกินก็พระพุทธเจ้าเลยยกตรงนี้ขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะราคะโลภะก็ได้ริษยาก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้มันเป็นโครงสร้างของความคิดมนุษย์แต่ว่าตอนนั้นอะอะไรเป็นตัวปัญหาเป็นสาเหตุของปัญหาที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาพระเจ้าก็ยกตัวนั้นขึ้นมาเพราะมันใกล้ตัวผู้ฟังในขณะนั้นแล้วก็ถ้าปล่อยอย่างนี้หมายความถ้าปล่อยกิเลสเสียดแทงนี้ในที่สุดมันก็สงชัยกับว่าย่อยยับคือหมายความว่ามันก็ตายอ่ะมันก็ตายไปแล้วก็ตายไปโดยไม่มีสาระแก่นสารอะไรภพชาติก็ตกต่ำมันพูดจิตมันต่ำที่อยู่ของจิตก็ต่ำเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสก็เรียกว่าไอ้ภพที่อุบัติเนี่ยภพครั้งแรกมันปรากฏที่จิตก่อนนะฮะหมายความว่าพอภูมิเราเป็นอย่างเนี้ยภูมิเช่นสมมติว่าภูมิจิตเรามีเมตตาแสดงว่าภพจิตมันอยู่ด้วยเมตตาเห็นไหมมันก็เกิดอยู่ภายในจิตเราก่อนจะมันไปเป็นภพข้างนอกเนี่ยที่จริงมันเกิดภพอยู่ภายในจิตเราก่อนทีนี้พอภูมิจิตมันเป็นอย่างนั้นภพของจิตก็อยู่ด้วยอำนาจราคะโลภะโทสะในขณะที่มีราคะมันก็มีโทสะอยู่นะลองสังเกตว่าอะไรที่เราชอบถ้าใครมาล่วงเกินเราจะโกรธเห็นไหมก็แสดงว่ามันพร้อมที่จะเกิดโทสะถ้ามันเกิดหายหรือถูกทำลายไปเราจะเกิดโสกะคือเกิดโศกแล้วถ้าใครเอามาให้เราคืนเราจะเกิดชอบคนที่ให้แล้วเราก็จะราคะต่อไปเราจะโลภะต่อไปใจมันก็แกว่งอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็ตกลงว่าถูกเสียดแทงแล้วในที่สุดการเวลาเนี่ยมันผ่านไปจะเน้นที่การเวลาเราจะเห็นว่าในที่สุดทั้งพระพุทธภาษิตชุดนี้จะเน้นที่การใช้การเวลาเพราะพระเหล่านั้นฉันแล้วเพื่อเจอฉันแล้วไปนั่งจับวงคุยกันเรื่องกินด้วยอาจจะนั่งวิจารณ์อาหารอยู่ก็ได้เลยคุยกันลั่นแต่ว่าที่ท่านยกมาเนี่ยก็เรื่องกินนั้นนะเรื่องพูดเรื่องกินนั้นก็สรุปว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจงหมั่นศึกษาก็เป็นการปลุกให้ท่านเหล่านั้นตื่นขึ้นแล้วจงหมั่นศึกษาศึกษาเนี่ยก็สรุปว่าคำว่าศึกษาในความหมายของพุทธศาสนาจะใช้คำอยู่แค่3คำเท่านั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วมันต่างกันการศึกษาในกระแสของโลกวิชาการทั้งหลายที่จริงในพระพุทธศาสนาเราไม่เรียกวิชานะนอกจากพวกเดรัจฉานวิชาแล้วเราไม่เรียกวิชาจะเรียกว่าสิปปะหรือศิลปะเพราะวิชาการที่เราศึกษาข้างนอกเนี่ยให้เราสังเกตว่ามันมองไปที่การใช้วิชาเหล่านั้นเป็นเครื่องหาทรัพย์สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ตัวเองใครสามารถจะใช้ไอ้ความรู้เหล่านี้สร้างความร่ำรวยได้ก็ได้สถานะจากสังคมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือว่าไม่ดีกิเลสเขาอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ตามปกติแล้วกิเลสเพิ่มนะฮะการศึกษาในทางโลกกิเลสเพิ่มเราสังเกตว่าเราเรียนเนี่ย ถ้าวันไหนเราได้ปริญญาเอกแล้วไปสมัครทำงานแล้วก็ให้เงินเดือนเท่าปริญญาตรีนี่เราโกรธเราจะโกรธเลยแต่ถ้าก็ให้เกินนี่ได้นะฮะถ้าให้เกินปริญญาเอกแปลงได้ชอบเพราะมันไปสนองโลภะของเราสนองอัตตามันใหญ่ขึ้นเห็นไหมฮะอัตตามันใหญ่ขึ้นอย่างความคิดในสังคมไทยที่มันมีปัญหาเนี่ยถ้าเราไปศึกษาร่องรอยความคิดในยุคเมื่อประมาณสักก่อนในเศรษฐกิจควองสบู่นะฮะมันกระแสความคิดมันเกิดขึ้นว่าเราเป็นคนเรียนเก่งเพราะต้องเรียนให้สูงเสร็จแล้วก็เราก็เป็นคนมีความรู้สูงตำแหน่งเราก็ต้องสูงแล้วเราต้องรวยเร็วเห็นไหมฮะมันก็เรียนไปเพื่อจะรวยเร็วเราเรียนเก่งเราต้องเรียนให้สูงก็ต่อสู้กันดิ้นรนหาทุนหารอนอะไรก็ว่ากันไปฮะแล้วก็ในที่สุดมันก็จบชั้นสูงเป็นปัญญาเอกเป็นอะไรต่อตำแหน่งก็สูงเพราะตำแหน่งก็สูงเงินก็ต้องมากก็เพื่อให้เหนือคนอื่นไปอีกก็คือต้องรวยเร็วพอรวยเร็วเสร็จแล้วมันไม่มีฐานทางศีลธรรมอยู่ทางด้านความคิดเนี่ยไม่มีฐานศีลธรรมอยู่มันก็เกิดกระแสความคิดขึ้นมาทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคนต้องการรวยต้องโกงถ้าไม่โกงไม่รวยเห็นไหมไอ้กระแสความคิดเหล่านี้มันเกิดแพร่หลายอยู่ในสังคมเมื่อประมาณที่จริงก็ประมาณรุ่น30 ปีแพร่หลายอยู่มากแล้วไปลองดูอ่านหนังสือเก่าๆตรงนั้นก็ได้นะช่วงตรงนั้นน่าจะเห็นชัดมากเลยเพราะว่ามันกระแสของสังคมช่วงนั้นในการระบบการศึกษาเราเอาวิชาศีลธรรมออกไปมันเริ่มออกมาตั้งแต่แถวอะไรอ่ะขึ้นมาเนี่ยกับยกของเขาเรียกอันตรายการที่ทิฏฐิ10ขึ้นมาสอนแล้วสอนเด็กมัธยมด้วยนะอันนี้คือตาบาปที่คนรุ่นนั้นก็สร้างขึ้นในโลกแล้วแก้ยากมากนะแก้ยากมากแล้วมันจะแก้ยังไงจะทำไปเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ยอมคุยเมื่อก่อนนี้มีคนเขามีหนังสือเขียนมาขอให้อาตมาบรรยายเรื่องกาลามสูตรแต่เราฟังหนังสือเนี่ยแกต้องการจะยืมปากเราไปด่าคนอื่นเออมาเลยส่งหนังสือกาลามสูตรไปให้อ่านเลยบอกว่าโยมอ่านให้ตลอดจากหัวถึงท้ายเนี่ยโยมจะไม่เห็นว่าไม่ได้เหมือนอย่างที่โยมว่าหรอกทุกวันก็เงียบไปเลยไม่เห็นส่งมาให้อีกอันนี้คือว่าเอาจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ในสิ่งที่เราพูดเรามองไม่ตลอดสายไม่ใช่ถึงก็ไม่รู้เลยนะฮะแต่หมายความมาดูไม่ตลอดสายการดูไม่ตลอดสายมันก็เกิดเป็นปัญหาในด้านความคิดและถึงจุดหนึ่งอย่าลืมว่าการรู้ไม่ตลอดสายเนี่ยระดับตั้งแต่นอกจากพระโสดาบันขึ้นไปนะเพี้ยนได้ทั้งนั้นเลยมนุษย์นี่ตั้งแต่พระโสดาบันลงมานะโสดาปัตติมรรคลงมาเนี่ยโอกาสจะเพี้ยนได้ทั้งนั้นเลยความรู้ระดับที่เป็นทิฏฐิซึ่งขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่จริงมันเป็นผลจากการปฏิบัติทางจิตแต่มันไปยึดติดด้วยอุปาทานแล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ท่านก็ยึดติดตรงนั้นทุกทีในที่สุดท่านก็ไม่ไปไหนอ่ะมันก็เหมือนกับอะไรที่สะสมไว้คล้ายๆกับพวกอินเดียเนี่ยก็มีอาหารอย่างหนึ่งเรียกดานคือกินดานตลอดเลยอาหารทุกมื้อต้องมีดานถ้าไม่มีดานคล้ายๆก็ไม่ได้กินข้าวทุกคนก็ต้องมีดานกินอย่างนั้นนะฮะนั่นก็แสดงว่าเป็นอาการยึดติดแล้วก็กลายเป็นอุปาทานอุปาทานถ้าไม่มีรู้สึกมันขาดไปต้องมีอย่างนั้นพอมีอย่างนั้นถือว่าสมบูรณ์แล้วทั้งๆที่มันยังมีอีกเยอะแกไม่ได้ไปนั่นก็คือความคิดระดับที่ปักใจฝังใจคือมองไม่ตลอดสายพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้จงหมั่นศึกษาทางแห่งสันติก็คือความสงบถ้าถามว่าสงบอะไรก็สงบโรคแต่ทีนี้ต้องใช้คำว่าโรคนะโรคก็คือกิเลสโรคก็คือลูกศรคือกิเลสที่มันเสียดแทงจิตใจของท่านเหล่านั้นอยู่ทีนี้การศึกษาเนี่ยจะใช้คำแค่3 คำเราจะเห็นว่าศึกษาของพุทธเจ้ามันจะมีการลักษณะเพิ่มลดคือธรรมะนั่นจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อกุศลจะลดลงคือกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมจะลดลงนะฮะแล้วคุณธรรมจะเพิ่มขึ้นกิเลสจะลดลงความสุขจะเพิ่มขึ้นความทุกข์จะลดลงความสงบเพิ่มขึ้นความไม่สงบลดลงแล้วจะมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาขยายไปได้เรื่อยๆขยายไปได้เรื่อยไม่ใช่ขยายพูดเดียวนะฮะหมายความขยายไปได้เรื่อย นั่นคือแสดงว่าการศึกษาของพระพุทธเจ้าจึงมีคล้ายๆกับแบบกินอาหารมันเป็นกระบวนการของมันเรากินอาหารไปเราสังเกตนะเหตุให้หิวลดลงความหิวลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นเหตุให้หิวลดลงความหิวลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งอิ่มเหตุให้หิวหมดความหิวหมดอาการของความหิวหมดเรี่ยวแรงกำลังต่างๆจะติดตามมานั่นที่จริงมันเป็นกระบวนการของการศึกษาเพราะการศึกษาก็ทรงใช้เฉพาะศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลนั้นเป็นการใช้ปัญญามองในแนวของระดับที่เรียกว่าถ้าศีลห้าเราก็มองแบบใจเขาใจเรามองเรียกอัตตนังอุปังกัตตวานะที่มหิดลก็เอาไปใช้เป็นคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยว่าอัตตนังอุปังกะเรเป็นพระพุทธดำรัสที่พระเจ้าสอนกับเด็กสอนเด็กพวกหนึ่งที่ไล่ตีงูนะแต่ถึงตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็รับสั่งอัตตนังอุปังกะทำตัวเป็นอุปมาเทียบเคียงนะสัตว์งูนี่เขาก็กลัวเจ็บเธอก็กลัวเจ็บเพราะฉะนั้นทำตัวเป็นอุปมาเทียบเคียงดูแล้วก็อย่าฆ่าสัตว์จะเบียดเบียนสัตว์เด็กก็เข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็พัฒนาปัญญาขึ้นไปพอพัฒนาปัญญาขึ้นไปปัญญาที่มีกำลังมันจะคุมความโลภคล้ายๆกับเราเปิดแสงสว่างขึ้นเราเดินในที่มืดเราอาจจะเหยียบอะไรเหยียบเชือกเราอาจจะตกใจว่างูก็ได้นะแต่พอแสงสว่างแล้วเรารู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรควรจะหยิบหรือไม่ควรจะหยิบอะไรควรจะหลบอะไรควรจะหลีกเราก็ปฏิบัติไปตามแสงสว่างที่มันส่องให้เราเห็นเพราะฉะนั้นแสงสว่างเนี่ยพอมันเกิดแล้วมันจะลดโลภะโทสะให้เองปัญญาเนี่ยปัญญามันเป็นรากง่าวของกุศลแต่ว่าเวลาเรียกรากง่าวเนี่ยท่านเรียกว่าวิชชาท่านเรียกว่าวิชชาท่านไม่เรียกว่าปัญญาเพราะอะไรเพราะมันอีกด้านหนึ่งท่านเรียกอวิชชาอวิชชาอีกด้านหนึ่งก็คือวิชชาวิชาก็คือด้านสว่างอวิชาก็คือด้านมืดเพราะเมื่อด้านสว่างมันเกิดแสงสว่างมันก็ส่องไปมันลดโลภะมันลดโทสะมันลดโมหะลงไปตลอดสังเกตว่าคนใจยิ่งสูงนั้นจะไม่มีรูปวัตถุจะไม่มีรูปวัตถุมากของเราเนี่ยจะน้อยลงนะตัวตนของเราก็จะลดน้อยลงแล้วก็ความเที่ยงแท้ของตัวตนอะไรจะไม่มีท่านเหล่านี้ก็เรียกว่าปลาไม่ถูกอ่ะอัตตามันเล็กปลาไม่ถูกไอ้ตัวกิเลสมากๆนี่อัตตามันใหญ่เพื่อนเดินไม่ก้มหน่อยเดียวโกรธแล้วเจอไม่ไหวโกรธแล้วโอ้ยอัตตามันใหญ่เนี่ยอัตตาใหญ่กิเลสตามแต่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่นะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พระคิดตัวเองเหมือนกับโคผู้ที่เขาหักแล้วหรือเหมือนกับผ้าเช็ดพื้นผ้าเช็ดเท้าทำตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าใครจะเช็ดอะไรก็ช่างเขาเราไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายด้วยนะเหมือนกับโคผู้ที่เขาหักเนี่ยแม้จะถูกเบียดเบียนข่มขู่ตะคอกอะไรอะไรก็สู้อะไรก็ไม่ได้นะเพราะไม่มีเขาจะไปชนกับเขาเพราะงั้นก็กิเลสเนี่ยมันจะลดลงไปโดยลำดับแล้วก็ความสงบก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าศีลก็คือสงบเวรภัยสงบเวรภัยสงบอันตรายสมาธิก็คือสงบนิวรณ์สงบอยู่ภายในใจเรานะฮะคนอื่นเขาก็ไม่เห็นหรอกเป็นสมบัติทรงภายในใจของเราแต่ว่าระดับศีลเนี่ยคนอื่นก็สัมผัสได้แล้วก็สงบจริงๆก็คือสงบระดับปัญญาใจก็บริสุทธิ์จากลูกศรคือราคะเป็นต้นนั้นก็ทรงสอนให้ศึกษาเพื่อให้เกิดสันติที่ในอธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมทรงใช้คำว่าสันติเมวะโสสิกขยะพึงศึกษาทางแห่งความสงบหมายความว่าสัมผัสอะไรที่จริงไม่ค่อยสำคัญคือมันจะมีอยู่สองระดับกล่าวหยาบๆนะเราจะเห็นว่ามันมีสองระดับหนึ่งนี่จะชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอนั้นจะต้องระมัดระวังสิ่งแวดล้อมให้มากจะสอนเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากเพราะภูมิต้านทานเราไม่ดีพอนะแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยภูมิต้านทานเราดีแล้วเนี่ยไม่สนใจปัญหาสำคัญเราคิดยังไงไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรช่างมันใช่ไหมฮะแต่ว่าภูมิธรรมปัญญาของท่านเหล่านั้นจะคิดได้นะจะคิดในสิ่งเหล่านั้นได้มันก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับพระอุบลวรรณาเถรีนะ สาวสวยผิวเหมือนดอกอุบลนะผิวเหมือนดอกอุบลสวยมากแล้วเป็นที่หมายปองของคนทั้งหลายคนสู่ขอเยอะพ่อก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันคนขอเยอะเลยก็บอกบวชที่ดีไหมลูกบวชที่ดีไม่เคยหลบไปบวชท่านบอกว่ามันรู้สึกมันเย็นเหมือนกับใครเอาน้ำมารดบนหัวนี่ก้มกราบพ่อเนี่ยขอทันทีเลยขอเอาทันทีเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าทำไมท่านคิดได้ล่ะเพราะท่านเป็นคนมีบารมีเป็นคนบารมีคนที่กำลังเพลินอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาววัยเกณฑ์ในแกบวชเนี่ยแกไม่เอาหรอกแต่ว่าคนนี้ผมบอกว่าบวชดีไหมลูกนี่เอาเลยนะดีใจมากนั่นก็คือแสดงว่าพื้นฐานทางบารมีของท่านมีความเข้มแข็งมีความแก่กล้าเรื่องพระเขมาเถรีอาตมาเคยอ่านสมัยเป็นเนรเล็กๆแล้วก็ไม่เคยอ่านอีกเลยนะเมื่อก่อนไปอ่านดูที่อัปปาทานคือประวัติที่ท่านเล่าเองปรากฏว่าพระพุทธเจ้าใช้แนวเดียวกันใช้แนวเดียวกับพระนันทารูปนันทาวิรูปนันทาที่ใช้ภาพผู้หญิงเป็นตัวสอนภาพผู้หญิงสวยกว่าท่านเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสอนพอจิตท่านจับที่ผู้หญิงรูปนั้นปั๊บเนี่ยนะรูปเริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นแก่มากๆจนป่วยแล้วก็ตายแล้วก็พองขึ้นแล้วกระดูกเหลือแต่กระดูกก็เดินเลยภาพมันจะเดินเอ๊ะพระพุทธเจ้าใช้แนวนี้เยอะฮะแล้วก็แปลกว่าส่วนมากผู้หญิงเหล่านี้จะหลงรูปตัวเองหมดพระรูปปนันทาน้องสาวนะรูปปนันทาน้องสาวอรูปอภิรูปปนันทานี่หลานสาวแล้วก็นันทาเทวีเลยก็หลานสาวนี่สองคนนะฮะหลานสาวสองคนน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วก็เนี่ยพระเขมาพระอุบลวรรณาไม่ต้องพระอุบลวรรณาไม่ต้องเพราะพระอุบลวรรณานั้นคือพระกัณหาชินาในสมัยในชาติพระเวสสันดรนะฮะเราจะเห็นว่ามีบารมีมากไม่ต้องใช้เลยแล้วทั้งๆที่จริงๆท่านสวยเหมือนกันนะท่านสวยมากแต่ว่าพ่อบอกคำเดียวท่านเองก็อยากบวชเลยนั่นคือเบื้องหลังเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้ที่จริงเบื้องหลังก็แข็งๆนะฮะแต่แปลกว่าพระพุทธเจ้าต้องใช้อะไรเข้าเครื่องมือเข้าไปช่วยเยอะเลยเสร็จแล้วก็รับสั่งว่ามัจจุราชอย่ารู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้วมัจจุราชก็คือความตายความตายในที่นี้พูดในทำนองคล้ายๆกับมัจจุมานนะฮะหมายความว่ามารที่มีตัวตนพูดแบบมารที่มีตัวตนว่าอย่ารู้ว่าเธอประมาทแล้วก็ถ้าเธอประมาทเนี่ยมัจจุราชก็จะทำให้เธอทั้งหลายที่ตกอยู่ในอำนาจหมายความถ้าคนประมาทเนี่ยมันก็อยู่ในอำนาจของมารเห็นไหมพอประมาทปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ในอำนาจของมารทั้งหมดความประมาทในที่นี้ท่านเน้นไปที่ประมาทในวัยประมาทในชีวิตประมาทในความไม่มีโรคท่านเน้นแค่3อย่างนะที่จริงความประมาทเนี่ยจะแสดงไว้3กลุ่มเพียงแต่ว่าพระรูปนี้ท่านยังพระพุทธเจ้าสอนในรูปขัดเกลาไปเรื่อยๆนะขัดเกลาไปเรื่อยๆเห็นว่าจะลึกไปเรื่อยๆเลยไม่สอนในรายละเอียดทันทีเพราะอะไรเพราะว่าท่านกำลังคึกขนองแล้วก็กลัวแล้ววิ่งหนีเห็นไหมภาพต่างๆการเคลื่อนไหวของท่านในจิตใจท่านยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะงั้นก็ขยับมาเรื่อยๆก็สอนขึ้นมาเห็นว่าเพราะถ้าหากว่าพวกเธอตกอยู่ภายใต้อำนาจของความประมาทความประมาทจะดึงเธอเข้าสู่ความลุ่มหลงเห็นไหมคนสามารถไปนั่งเฝ้าขวดเหล้าอยู่ได้ครึ่งคืนเนี่ยนั่งเหล้าเต็มโต๊ะนั่งคุยกันบางทีก็ติดนิสัยเวลาพระใหม่บวชเนี่ยบางทีมาก็เตือนเปรยๆแกนะบางทีก็เดินๆไปเจอก็ตั้งวงมีโซดามีเป๊ปซี่มีอะไรต่ออะไรเลยก็เราก็เห็นกันนั่งคุยนานแล้วนะบอกว่าเออนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นแม่โขงน่าดูนะข้างหน้านี่ถ้าเปลี่ยนเป็นแม่โขงน่าดูก็พูดสักครั้งแล้วก็จะหายไปก็มันเสียเวลาเยอะคือทำไมต้องกินเป๊ปซี่เป็นชั่วโมงเป๊ปซี่มันก็กินทีเดียวไม่ถึง2นาทีก็หมดแล้วไม่เสียเวลาเลยกับเรื่องกินอย่างนั้นนั่งตั้งวงคุยตั้งวงกินอะไรต่อเห็นไหมนั่นในที่จริงก็ลักษณะประมาทประมาทมันก็หลงก็แสงสีไปดูการละเล่นได้เป็นครึ่งคืนดึกดื่นนะเตือนเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ยังอยู่กันได้นั่นก็คือลักษณะว่ามันก็ทำให้ลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงแล้วมาเพลิดเพลินก็มัวเมามันก็ปายกันใหญ่เลยพวก
พวกนี้เราจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นที่อะไรก็ตามแต่สรุปว่าประมาทเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ประมาทจะเป็นตัวการสำคัญอย่างภิกษุเหล่านี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่ามันเริ่มต้นจากท่านประมาทก็เริ่มจะไปหาท่านทั้งหลายและเธอทั้งหลายก็จงข้ามตัณหาก็คือพยายามปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกระแสของตัณหาถามว่าตัณหามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสองเรื่องนะเรื่องข้างในเนี่ยคือใจเรามีเชื้อกามตัณหาเชื้อภวตัณหาเชื้อวิภวตัณหาอยู่อย่างที่เคยยกตัวอย่างที่ตัวอย่างนี้มาว่ามันชัดที่ชอบยกเนี่ยคือว่ามันเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ปัญหาว่ามันต้องมีปัจจัยทั้งสองอย่างจึงจะเป็นไข่ค้างจะเป็นนอนหมายความว่าสิ่งที่แมลงวันหยอดนั้นต้องมีเชื้อเน่าถ้าประโยชน์ในหินในกระจกในอะไรต่ออะไรมันไม่มีทางเป็นไข่ค้างได้แต่ถ้าประโยชน์ในปลาในเนื้อเนี่ยมันก็เป็นไข่ค้างแล้วก็เป็นนอนเพราะฉะนั้นจิตใจของเราถ้าเราไม่มีเชื้อเนี่ยมันหยอดแล้วไม่เป็นเชื้อให้เป็นนอนเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านก็เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเหมือนกับเราแต่ทำไมท่านไม่เกิดกิเลสล่ะเพราะว่าข้างในมันไม่มีเชื้อแต่ว่าสามัญชนเรานี่ก็มีเชื้อพอมีเชื้อมันก็เกิดรักเกิดชังเกิดมาทำให้ตัณหามันก็เกิดจากอารมณ์เราจะเห็นว่ารูปตัณหาตัณหาในรูปสัทธาตัณหาในเสียงคันธาตัณหาในกลิ่นรสตัณหาในรสโผฏฐัพพตัณหาในสัมผัสทางกายแล้วก็ธรรมตัณหาในอารมณ์ที่เราเพลินอะไรก็ตามที่มันเพลินเป็นสุขพอใจแสดงว่าพวกนี้เป็นตัวให้เกิดเป็นตัวกระตุ้นตัณหากระตุ้นมาจากข้างนอกสามไม่ใช่ก็ต้องจากข้างนอก5นะฮะแล้วก็เราก็สึกนึกเอาเอง1ก็สึกนึกจากอะไรสึกนึกจากของเก่าที่เราเก็บไว้ด้วยอํานาจของความพอใจหรือความไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็เกิดวิภวตัณหาถ้าพอใจก็เกิดกามตัณหาภวตัณหาขึ้นมาก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงข้ามตัณหาอันสั้นไปในอารมณ์ต่างๆเห็นมั้ยตัณหามันจะวิ่งสายไปด้วยฟังดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องยนต์เรื่องแข็งก็เพลินกันไปอย่างเงี้ยลองดูแต่ตัณหามีเท่านั้นนะฮะไปดูห้างสรรพสินค้างานกาชาดเมื่อคืนก็ไปดูก็มี5อย่างนั้นเองฮะก็จะเพลินในสิ่งเหล่านั้นท่านลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่จริงมันน่าจะเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันจะเสริมเขาเรียกว่าพวกนี้เขาเรียกบางทีเรียกว่าบ่วงมารคือมันจะเสริมเห็นไหมภัตตาคารเนี่ยมีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสแล้วไปเอาทำไมก็ภัตตาคารคืออาหารคือเข้าไปเพื่อกินอาหารพอถ้าเราคิดได้ดีแล้วไอ้กินอาหารทำไมต้องกินภัตตาคารกินที่บ้านดีกว่ามันใจในความสะอาดได้ทั้งไปนะมั่นใจในความสะอาดอาตมาอย่างนึกภาพแล้วก็นึกภาพของภัตตาคารนะมันมีคราวหนึ่งนานมาแล้วลูกศิษย์ก็เปิดภัตตาคารเขานิมนต์ไปอะไรเขาวันเกิดวันเปิดอะไรเขาเนี่ยนะไปเช้ามืดเลยไปก็สวดบนเสร็จแกก็ให้เจ้าพรหมน้ำมนต์นะพรหมน้ำมนต์ก็พรหมเดินมาพรหมไปถึงหลังร้านเลยถ้วยโถโอชาโอ้ยมันเกลื่อนกราดดัดสดาหนูนี่ยั่วเยี่ยไปหมดเลยอุ้ยมันสยดสยองพระตาคารในสยองตั้งแต่วันนั้นเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะตั้งแต่วันนั้นโดยซ้ำไปยังไม่เคยได้รับการนิมนต์ไปฉันในที่อย่างพระตาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยคงไม่ล้างถ้วยกันมื้อสุดท้ายเนี่ยฮะรอบดึกรอบสุดท้ายกองแล้วหนูนี่ยั่วเยี้ยเลยนะแล้วกลิ่นนี่หึงเลยโอ้โหมันตอนมาวางหน้าคนกินเนี่ยมันดูแล้วสะอาดอ่ะแต่จริงๆเนี่ยมือถือเป็นอะไรถือสะอาดดีหรือเปล่าล้างมือล้างอะไรต่ออะไรเนี่ยภาชนะเนี่ยล้างดีหรือเปล่าผ้าที่เอามาเช็ดเนี่ยมันเป็นอะไรบางทีก็เช็ดเอานะเช็ดผ้านั้นเช็ดแล้วเช็ดอีกอยู่นั่นแต่ก็แปลกอ่ะชอบไปกินกันคนไม่ได้มองในหลายๆเรื่องสิ้นเปลืองก็มากกว่าเสียเวลาก็มากกว่าแล้วเงินทองก็มากกว่าแล้วอะไรก็มากกว่าไปหมดเลยนั้นมันสั้นคือว่าตัณหามันกระซิบใจมันสั้นอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้น่าดูอันนี้น่าฟังอันนี้น่าชมอันนี้เนี่ยมันกระซิบตัณหาท่านยังเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าชับป่าแปลว่าผู้กระซิบใจนะเอาหน้านี่เขากำลังลดนะประเดี๋ยววันหลังจะไม่มีดูข่าวอะไรเมื่อคืนวานเนี่ยพระสมเด็จในราคา18ล้านพระสมเด็จราคา18ล้านนะ
แล้วคนแย่งกันนะฮะคนแย่งจะเอาแต่ว่าเจ้าของก็ไม่ขายเฉยๆก็ไม่ขายเฉยถ้าขายแล้วก็เรียกว่าเขาแย่งกันอาตมาว่าขึ้นมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีองค์เดียวเขาบอกว่ารถเบนซ์นี่ซื้อมาได้ก็ได้เศรษฐีมันพูดรถเบนซ์ซื้อมาได้ก็ได้เยอะไปแต่ว่าพระอย่างนี้มันหาไม่ได้แล้วนั่นก็คือเรื่องที่เรียกว่าตัณหาที่มันเข้าไปกระซิบใจแล้วมันจะไม่ได้นึกเรื่องอื่นมันจะนึกแต่ต้องการให้ตอบความปรารถนาของตัวเองเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการอาศัยรูปเป็นต้นดำรงอยู่หมายความว่าสรรพชีวิตทั้งหลายไม่ว่าเทวดามนุษย์อะไรต่ออะไรมารพรมทั้งหลายเนี่ยมันก็อยู่ด้วยตัณหาหมายความว่าตัณหานี่อาศัยตัณหาแล้วก็ทิ้งตัณหานี้ไปคว้าตัณหาโน้นคว้าไปเรื่อยๆที่ทรงอุปมาเหมือนกับลิงนะอุปมาเหมือนกับลิงที่มันคว้าแล้วมันก็วางแต่ไม่ใช่วางเลยวางแล้วจับต่อวางแล้วจับต่อวางแล้วจับต่อวางจับต่อไปเรื่อยบางทีท่านอุปมาพระเจ้าสอนให้ดูเหมือนเถาวันที่มันเลื้อยนะฮะเถาวันที่มันเลื้อยเลยเถาบวบเถาอะไรเนี่ยมันเลื้อยแล้วมันมีมือไปรัดเอาไว้แล้วก็เลื้อยไปก็รัดไว้เลื้อยแล้วก็รัดไว้เลื้อยแล้วก็รัดไว้เลื้อยก็รัดไว้ใจคนจะสายไปในอารมณ์ลักษณะอย่างนั้นสายไปแล้วก็ไปยึดตัวเยอะไปหมดเลยผลสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเราก็ทิ้งเพราะงั้นพวกดีพระพุทธเจ้าใช้คำดีนะซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการอะไรต้องการรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสแล้วก็ต้องการประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเทวดาที่จริงมันก็รูปที่ประณีตพรหมมันก็สุขที่ประณีตพรหมมันปีติก็สุขใช่ไหมก็แสดงว่าเนี่ยพวกก็ยังอิทธารมณ์เป็นอารมณ์โลกอยู่แต่มันติดที่สุขเวทนาแต่เองพรหมก็ต้องการสุขไปเรื่อยๆไปก็ยังติดสุขแล้วต้องการเสวยสุขอยู่นานๆซึ่งเราจะเห็นว่าการมองพรหมเนี่ยคนอื่นเขามองด้วยความชื่นชมอยากเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่อยากเป็นนะพระโพธิสัตว์ไม่อยากเป็นพรหมบำเพ็ญบารมียังไงก็ตามอย่างมากแค่สวรรค์นั่นเองแล้วจะไม่ขึ้นสวรรค์สูงด้วยนะฮะจะไม่ขึ้นสวรรค์สูงถ้ามันเสียเวลาไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยเสียเวลาไม่มีเวลาทำความดีเสวยผลความสุขทั้งยังมากก็ขึ้นไปอยู่แถวดุสิตพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะขึ้นสวรรค์ไม่สูงแต่ว่าบางชาติมีเหมือนกันที่เป็นพรหมแต่ว่าท่านอธิษฐานจุติได้ก็บทท่านจะสร้างบารมีท่านอธิษฐานจุติได้คืออธิษฐานให้ตายให้ตายได้ไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะอธิษฐานให้ตายได้ก็เขาเรียกอธิมุตตการอธิมุตตการละกิริยาได้เพราะงั้นแสดงถึงภาพของโลกของชีวิตว่ามันอาศัยตัณหาแล้วก็มีความต้องการขวายคว้าไปเรื่อยแล้วก็ดำรงอยู่สรุปแล้วก็มาถึงก็ว่าขณะพระพุทธศาสนาสอนขณะนะขณะแต่ละขณะเนี่ยอย่าผ่านพ้นพวกเธอทั้งหลายไปเพราะว่าคนที่ปล่อยขณะให้ล่วงพ้นผ่านไปนั้นจะไปยัดเยียดอยู่ในนรกแสดงเองนะยัดเยียดอยู่ในนรกที่บอกว่านรกบางทีมันยัดเยียดแน่นหมดสวรรค์ว่างเลยเพราะว่าคนไปตกนรกกันมากเกินไปในกรณีในยุคใดสมัยใดที่คนทำความชั่วมากเนี่ยจะลงไปยัดเยียดกันอยู่ในรกทำให้สวรรค์บางภพบางภูมิเนี่ยมันว่างแต่บางทีคนก็ทำความดีมากนะทำให้คนไปบังเกิดบนสวรรค์ก็ทำให้นรกว่างได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่างหมดหรอกไม่ต้องกลัวนรกมันเยอะแล้วก็ยัดเยียดนะชายก็มายัดเยียดแล้วก็เศร้าโศกพอยัดเยียดอยู่ในนรกก็มีแต่ความเศร้าโศกนรกมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยนะมีทุกข์เป็นอาหารได้ทำไปความประมาทเป็นดุจธุลีธุลีเนี่ยเป็นการสอนตัวอย่างว่าไอ้สิ่งที่เปื้อนอ่ะฝุ่นละอองโคลนตมอะไรก็แล้วแต่จะใช้ตอนนี้ก็ใช้กับภิกษุก็ใช้กับความประมาทบรรดุธุลีคือฝุ่นละอองทั้งหลายที่จับอะไรแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นแปดเปื้อนแล้วก็ใช้งานไม่ได้เพราะงั้นก็ตกต้องแล้วเพราะความมัวเมาไปตกต้องอยู่ในจิตอันนี้ก็เน้นที่พวกท่านนะความมัวเมาในปฐมวัยของพระเหล่านี้พระหนุ่มๆคือเน้นเฉพาะพวกท่านแต่ว่าจริงๆมันตกต้องคุณทุกวัยนั่นแหละนอกนี้รวมถึงวัยนอกนี้วัยต่างๆความประมาทเป็นดุจธุลีตกต้องเพราะความมัวเมาในวัยเพราะฉะนั้นคุณระบุตรผู้เป็นบัณฑิตก็กลับมาที่เดิมนะคุณระบุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงถอนลูกศรคือราคะเป็นต้นออกไปจากใจ ด้วยไรด้วยการไม่ประมาทและอวิชกับวิชาเห็นไหมฮะก็คือสติกับปัญญาแต่ว่าใช้ต่างกันนั้นเองความไม่ประมาทก็คือสติวิชาก็คือปัญญาก็มาสรุปในที่เดียวกันท่านเหล่านี้ได้ฟังเราจะเห็นว่ามันผ่านอะไรแต่อย่างในขณะเดียวกันท่านก็ทึ่งเรื่องพระโมคคัลลานะเขย่าประสาทศาสตร์ใหญ่เลยกันเขย่าได้ยังไงแล้วก็ทึ่งเลยนะท่านก็ทึ่งเองท่านทำได้ยังไงอยากทำอ่ะอยากทำได้ด้วยอยากให้มีฤทธิ์มีอำนาจด้วยเพราะงั้นมันวิธีการวิธีเรียกว่าบริหารจัดการนะฮะของพระเจ้าเราจะต้องมีระดับขั้นตอนครั้งแรกกำราบซะก่อนกำราบให้ตื่นสนุกเห็นไหมพวกผู้หญิงพวกนั้นก็สนุกเห็นไหมเหมือนกันเลยเพราะพวกเพลินจะให้ตกใจซะก่อนให้ตกใจซะก่อนเพื่อจิตมันจะได้ถอนให้ความเพลินออกไปพอจิตตกใจจิตมันก็เริ่มสงบมาตั้งหลักได้มันก็เหมือนกับที่ทรงอะไรพระนางมัตสีนึกออกไหมพระนางมัตสีตอนพระเวสเป็นพระเวสสันดรที่ตอนพระพุทธเจ้าพระเวสสันดรประทานกถาจารีไปแล้วนางมัตสีมาสอบถามไม่ยอมตอบแล้วก็ไปต่อว่าคล้ายๆก็ไปคบชู้สู้ชายนักศิษย์ตอนกดดันไปหายไปเลยทำให้นางมัตสีโกรธแล้วก็เกิดโศกทีนี้โกรธเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะสงบง่ายกว่าโศกพอเกิดโกรธมันก็ถอนลูกศรโสดออกเป็นลักษณะเอาน้ำเข้าหูแล้วน้ำหยอดหูเป็นวิธีการนะเราจะเห็นว่าวิธีการของพุทธเจ้าเนี่ยจะพยายามปรับไปเรื่อยๆท่านเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงด้านจิตใจไปเรื่อยๆนางมัตสีก็เหมือนกันพอหายโกรธปั๊บเนี่ยพอโกรธเสร็จแล้วมันโกรธมันลดคนไม่คุ้นกับโกรธท่านไม่ค่อยโกรธเลยนะฮะพอโกรธวูบขึ้นมาเนี่ยโศกมันหายแต่ว่าโกรธมันก็เริ่มลดพอลดเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็เล่าให้ฟังนางก็อนุโมทนาเลยไม่มีอะไรเห็นนะฮะนั่นก็คือลักษณะวิธีการจัดการกับสภาพจิตที่ไม่พร้อมทั้งหลายเนี่ยก็จัดการกันอย่างเนี้ยเพราะงั้นบางทีเนี่ยเราก็ดูไม่ออกว่านี่คืออุบายวิธีในการฝึกนรชนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามองเฉพาะจุดเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นแต่ถ้ามองตลอดอ๋อผลมันออกมาอย่างนี้พระเหล่านี้ต่อมาก็อบรมสั่งสอนแล้วก็แยกย้ายกันไปรู้สึกตัวนะเตือนกันหลีกเล่นกันไปก็เจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช้ความไม่ประมาทกับวิชาเป็นหลักต่อมาบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดทั้ง500นะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนที่มันอยู่อย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าจะไปได้แต่โดยวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ปรับใช้มาตลอดแล้วในที่สุดก็ประทานอรหัตตมรรคให้มันเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ว่าคนบางคนนี่มันดูแล้วไม่น่าจะไปได้แต่ก็ไปได้นะแล้วเรายุคสมัยปัจจุบันเราหาตัวเองไม่เจอแล้วก็คนที่จะหาได้มันมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระเจ้าที่จะรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่วิธียังไงกลุ่มนี้ใช้วิธียังไงเนี่ยเพราะว่าพระอื่นท่านก็ทำไม่ได้เหมือนกันพระสารีบุตรเองก็เหมือนกันนะฮะพอมีปัญหาต้องไปถามพระพุทธเจ้าต้องให้พระพุทธเจ้าแก้ให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้เห็นถึงว่าการใช้ชีวิตเนี่ยตามวิถีของพุทธประการที่สำคัญต้องไม่หลับไหลไม่หลงไหลไม่เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์แต่พยายามที่จะใช้ความเพียรพยายามในการอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการละบาปการมาเป็นบุญหรือว่าเพียรพยายามในการศึกษาหาความจริงของชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามลดมองเห็นโทษของกิเลสแล้วก็พยายามลดไปเท่าที่แล้วได้นะลดไปตามลำดับนี่ก็เป็นข้อความในอุทานสูตรในสุตตานิบาตอุตตกนิกายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ